говорить Радіо Свобода. На часі вечірня свобода, і веду її сьогодні я, Ірина Штогрін. Вітаю усіх, хто нас чує. Сьогодні парламент так і не дійшов до заслуховування звіту тимчасової слідчої комісії. Процитую її назву: з розслідування порушень конституції і законів посадовими особами Київської міської ради і Київської міської державної адміністрації. Радіо Свобода має текст цього звіту, і там на перше місце винесена проблема техногенної екологічної катастрофи, що загрожує не лише столиці, а усім людям, які живуть у Подніпров'ї. Наші гості, голова цієї тимчасової слідчої парламентської комісії, народний депутат від фракції НУНС Кирило Куликов та директор Інституту водогосподарсько-екологічних проблем академік Анатолій Яцик. Розмова одразу після новин. Передаю мікрофон Зиновію Фризу.
Дякую, Ірино. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко, як і раніше, впевнена в досягненні компромісу в газових відносинах із Росією.
Рішення на цю хвилину ми ще окончательно не прийняли, але я вірю в те, що ми знайдемо компромісне рішення, яке дозволить обезпечити стабільну роботу газотранспортної системи в осінньо-зимній період.
Заявила Юлія Тимошенко після зустрічі з російським прем'єром Володимиром Путіним в Астані. Остаточне рішення щодо можливого закачування російського газу до підземних сховищ газу України може бути ухвалене тільки за наявності консолідованої позиції керівництва України, заявив прем'єр-міністр Володимир Путін. Наразі, за словами російського прем'єра, ситуація погіршилася після заяви президента України Віктора Ющенка про те, що, цитую Путіна, він вважає таку форму оплати неприйнятною і мало незаконною. Кінець цитати. Тим часом голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу закликав у Хабаровську Україну і Росію запобігти газовій кризі в майбутньому. За словами Барозу, ЄС пропонував створення механізму раннього попередження, в якому важливу роль відіграє політична воля. Австрійська компанія «Альпіне» готує судовий позов проти мерії Львова, оскільки місцева влада не розрахувалася з підприємством за проект стадіону до Євро-2012, хоча спортивну арену вже будують. Про це заявила в ексклюзивному інтерв'ю «Радіо Свобода» речниця фірми Карін Кеглявіч.
Ми з ними протягом останніх тижнів мали дуже інтенсивні переговори. Була визначена ціна, але досі місто Львів не переказало ніяких коштів. Зараз ми готуємося подавати позов. Львів має заплатити, щоб мати право використати цей проект. Якщо ж вони це роблять без оплати, то для такого випадку ми готуємо позов.
У свою чергу директор департаменту Євро-2012 Львівської міськради Олег Засадний заявив нашому кореспондентові, що суму розрахунку за Альпіни досі не погодили, і що саме австрійська компанія зволікає з термінами повернення боргу.
Радіо Свобода про події у світі.
У Хабаровську завершився саміт Росія-Європейський Союз. Глава Єврокомісії Жозе Мануель Барозу зазначив, що Євросоюз не має намірів відмовлятися від принципів своєї енергетичної хартії, попри критику з боку Росії окремих її положень. Дмитро Медведєв, президент Росії, у свою чергу застеріг Євросоюз від спроб використання програми співпраці з колишніми радянськими країнами «Східне партнерство» на шкоду інтересам Росії.
Мне бы просто не хотелось, чтобы это партнерство консолидировало отдельные государства, которые настроены антироссийски, с другими государствами Европы.
Заявив російський президент. Зі свого боку, президент головуючої Євросоюзу Чехії Вацлав Клаус заявив:
The idea of the Eastern Partnership is
ідея східного партнерства заради чогось позитивного, і це партнерство не проти когось, і тим більше не проти Росії. Це наша тверда позиція. Сказав чеський президент. Віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден відвідав сьогодні Бейрут. Цей візит продемонстрував підтримку Сполученими Штатами суверенітету Лівану. Байден провів переговори з президентом Лівану Мішелем Сулейманом, прем'єром Фуадом Сеньорою та спікером парламенту Набі Бері. Віце-президент США оголосив про додаткову підтримку ліванських збройних сил. Американська журналістка іранського походження Роксана Сабері сьогодні повертається до Сполучених Штатів після кількох місяців, проведених у у в'язниці в Ірані. У Росії зафіксували перший випадок захворювання новим грипом. Про це заявив головний санітарний лікар Росії. Інфікований громадянин Росії прибув нещодавно зі Сполучених Штатів. В Індії присягнув уряд на чолі з Манмоханом Сінгхом. Урочиста церемонія відбулася в Делі в резиденції президента Індії. І останнє повідомлення. Сержант російської армії Олександр Глухов, звинувачений в Росії в дезертирстві, отримав статус біженця в Грузії. Про це повідомила агенція «Інтерфакс» мати військового Галина Глухова. Ірино, це всі новини, передаю мікрофон.
Дякую, Зиновію. Вечірня Свобода продовжує свій ефір. І сьогодні ми хочемо дослідити, якого рівня техногенна екологічна небезпека загрожує Києву. Опираючись на звіт парламентської тимчасової комісії з розслідування проблем в Києві, я її так назву, бо насправді назва набагато довша, який сьогодні не прозвучав. Гості студії, голова цієї комісії, народний депутат від фракції НУНС Кирило Куликов та директор Інституту водогосподарсько-екологічних проблем, академік Української академії аграрних наук Анатолій Яцик. Панове, ця проблема є, про неї багато говорили. Але, пане Куликов, чому, власне, на цій проблемі комісія зробила наголос?
Комісія зробила наголос саме на цій проблемі, тому що це Верховна Рада. Верховна Рада є органом, який обирають громадяни України, всі. І тому є виборці в Херсоні, чи в Черкасах, чи в інших містах, які повинні слухати, і може їх не турбувати та ситуація, яка відбувається у Києві. Може вони вважають, що Київ їм не цікавий, ці кияни зажрались, і тому все, що буде в Києві, це їх не цікавить. Тому ми звернули увагу всіх громадян України на те, що може відбутись в Києві, обов'язково дійде до них. І це в буквальному розумінні цього слова. І тому я звертався до всіх і кажу, що ця ситуація, яка може відбутись в Києві, торкнеться кожного. Те, що Чорнобиль був там в 130 кілометрах від Києва, а хвиля дійшла до Швеції, це було так. І тому це торкнулося кожного. І я хочу сказати, що нема людей, які не можуть, можуть почувати себе зовсім
у безпеці
з тим, що в Києві коїться.
Справа в тому, що цифри, які ви тут називаєте, оскільки Радіо Свобода отримало текст вашого звіту, вони вражають. Ви кажете, що якщо станеться прорив київського колектора, то може постраждати 35 мільйонів людей, які знаходяться в цій загальній системі подніпровського водозабору.
Що живуть нижче по Дніпру.
Так.
Те, що ми зараз п'ємо, це трагедія. Тобто, ви пам'ятаєте, коли наш співучий мер балотувався на цю посаду, він казав, що українці будуть пити воду краще, ніж у всій Європі. Там два тижні тому я зустрічався з одним з заступників мера, і він і кажу, ну подивись, що ми п'ємо. А він каже, ти що, п'єш воду з крану? Я, наприклад, воду купую. Це він каже, я теж купую воду. Але багато людей, які собі це дозволити не можуть. І що вони п'ють низов як Дніпра, я зрозуміти теж не можу. Те, що є висновки комісії, це не мої особисті висновки, тому що комісія напрацювала дуже багато матеріалів. Ми мали 30 засідань, ми запросили приблизно 300 експертів з різних тем. Ми направили приблизно 500 запитів. Ми зробили хімічний аналіз, наприклад, лібіді, що там є в цій річці. Тобто ми робили все, у нас є гость поважний академік, і він може підтвердити, що на кожному засіданні я його особисто запрошував, і ми його заслуховували. Заслуховували чиновників Київської міської адміністрації.
Ми не дамо слово зараз академіку Яцику, я лише хочу уточнити, чому, на вашу думку, сьогодні звіт так і не зміг прозвучати?
Я можу сказати, тому що не було консолідованої позиції фракції. Я, як голова тимчасової слідчої комісії, робив все, щоб це було наше загальне рішення, тому що Київ – це не політична проблема. Київ – це техногенна проблема, Київ – це проблема корупції, криміналу і системного порушення законодавства. І не може бути партійних кольорів у цьому питанні. У цьому питанні може бути лише одна позиція. Ми повинні Київ спасати. рятувати сьогодні, тому що якщо б я був, наприклад, біблійським Моїсеєм, я б сьогодні краще сказав: люди, збирайтесь і давайте переїжджати з цього міста, тому що тут жити більш неможливо.
Пане Яцик, чи справді ця проблема, про яку говорить народний депутат Кирило Куликов і, власне, звіт тимчасової слідчої парламентської комісії, є такою глобальною?
Перше, добрий вечір всім радіослухачам. Ця проблема, ці проблеми, коли я був залучений до роботи в комісії як експертом, я сів підрахував, скільки цих проблем є в Києві, то я нарахував більше 20.
І кожна з них заслуговує окремого ефіру, це як мінімум.
Це точно, бо тому що ці проблеми мають довгу бороду. Ми не сиділи і не чекали, поки комісія, тимчасова комісія Верховної Ради буде працювати. Ми в листах і попередній міській владі готувалися листи по кожній цій проблемі. А в свій час, будучи ще заступником міністра Мінекобезпеки, головним державним інспектором України, крім всього іншого, я був куратором Києва, Київської області. Так що ці проблеми, які є, на які наголосив тут Кирило Борисович, вони мають довгу бороду, але зараз вони загострилися до крайньої межі.
Сформулюйте, будь ласка, сутність цієї проблеми.
Ну, це проблема не одна, я сказав.
Ми говоримо про проблему водоочищення, водопостачання і з цим пов'язану всю систему.
Я теж наголошую, їх 20. Водосподарське екологічне спрямування не одна, їх 20. Я тезисно вам викладу, а ви, якщо треба якусь, ви скажете, я розшифрую більш детально. Тому що це мій фах. І цією проблемою я займаюся.
Прошу.
Значить, перше, якщо їх можна систематизувати і структуризувати, я б сказав би, ті проблеми, які є небезпекою для киян, і ті проблеми, які є небезпекою для 30 мільйонів чоловік, які живуть в Подніпров'я і навіть в Росії, оскільки дніпровська вода подається і в Росію, в Ростов п'є воду, вже теж дніпровську, до речі. Річка Сіверський Донець і так далі йдуть. Я б сказав би, неготовність Києва до пропуску 1% паводка, якщо взяти зверху. Зверху Чорнобиль, 130 кілометрів, якщо по прямій, то там і 90 виходить. Значить, сьогодні у нас така склала ситуація, держава, що Чорнобиля у нас не було, проблем немає. А там є водосподарські і меліоративні системи, які сьогодні на аматорському рівні експлуатуються.
Якщо цей 1% паводок, то що? Що відбудеться?
То це що таке? Це паводок, який відбувається раз в 100 років. А коли співпадуть високі гідрографи Прип'яті, Дніпра і Десни, то я вам скажу, що зараз у районі Києва йде 700 метрів кубічних в секунду, а в 31-му році йшло 23 тисячі метрів кубічних в секунду. Це рівно в 33 рази більше. Але була заплава, тоді ще була Чернігівська губернія, і вода розтікалась то аж до Борисполя.
А тепер все забудовано. І що відбудеться?
А що відбудеться? Все буде затоплено. Підтоплено, затоплено. Ну, те, що до соцмістечка буде затоплено, це однозначно, тому що треба заходи. Ми не просто ставимо питання. Так, як ставила комісія, вони ставили і переді мною питання. Значить, є проблема, є які шляхи вирішення. Я так і писав, що які шляхи вирішення. Але, на жаль, дають відписки. От я з адміністрації отримав, пишеш міському голові, отримуєш від якогось начальника управління про те, що це нема проблеми, що це згущаються краски. Ну, я думаю, що вони, коли виникне 40 років, не було, в 70-му році останній паводок, не було паводка в Києві. А він ж колись буде. Друге питання.
І з вашого дозволу, я одразу, оскільки ми згадали третю основну сторону нашої цієї розмови Київську міську державну адміністрацію, то ми якраз перед програмою зв'язалися із першим заступником голови Київської міської адміністрації Анатолієм Голубченком. І ось що він сказав у відповідь на цю проблему, як він її, власне, прокоментував.
Потрібно комісії спочатку проаналізувати по Україні і зрозуміти, яка проблема існує в Україні. Потім глянути, де краще, де гірше, а потім тільки порівняльно говорити. А якщо буде порівнювати з ФРН або з Австрією, ну дійсно погано. І по водовідведенню, і по водопостачанню. Найкраща ситуація в Україні. Але погано. Ну погано, безумовно. Але найкраще. В Києві найкраща ситуація.
Але погано, безумовно.
Я вам скажу,
найкраще, але погано.
Я вам скажу ситуацію так. 66% водних ресурсів Дніпра формується на території Росії і Білорусі. так, що як там сформується паводок, бо в Україні Дніпра немає, як сказати, Дніпровське водосховище, а є тільки Дніпро в Білорусі і цьому. Наступне питання, що стосується ще вище Києва, що висить над Києвом, образно кажучи, це міст через Канівське водосховище, яке хочу для окружної дороги будувати. У Київському водосховищі знаходиться 90 мільйонів метрів кубічних радіоактивного мулу. Щоб ви так уявили образно, об'ємно, це 330 тисяч залізничних вагонів. І це все в Київському водосховищі. Якщо почнуть бити палі, робити бики, так звані, ну, опори.
Вони його зрушать, воно потече вниз по Дніпру і занесе і радіонукліди на весь південь абсолютно.
Це буде Чорнобиль кратно, кратно, може десятки разів, бо будуть закриті всі. Нижче Канєва підземних вод нема. Іде український кристалічний щит. І тоді з усіма цим проблемами, оскільки Канівське Київське водосховище прийняло на свої груди Чорнобильський удар, і там лежить оця вся кількість, каже, не чіпай лихо, поки воно тихо. І тоді виникне проблема, а тут же рядом стоїть Дніпровський водозбор.
Що я хочу сказати? Прошу. Мене, як громадянина України, дуже турбує ситуація, яка є в Херсоні, чи в Одесі, чи в Дніпропетровську, чи в інших містах. Але за посадою я є головою тимчасової слідчої комісії, яка вивчає ситуацію в Києві. Тому я роблю свою роботу професіонально, і мене дуже турбує, що сьогодні відбувається в Києві. Я спілкувався з багатьма мерами, спілкувався з депутатами з різних районів. І всі підтверджують, що сьогодні ситуація в Києві найгірша. Це
ви їм розказали про це. Ви коментуєте, Анатолія Гуличенка?
Так, це раз. По-друге, щодо ситуації в Києві, я перепрошую, а що, коли, наприклад, посеред Києва знаходиться реактор, це добре? Може, він є де ще, там, наприклад, в Фастові, чи може де є там в такому великому місті, як там Бородянка, чи щось. Це Київ, столиця України, посеред Києва знаходиться реактор.
Пане
посеред
Куликов.
Києва знаходиться завод «Радон» і завод «Радикал», де ртуть попадає у підземні ґрунтовні води.
Пане Куликов, це одна з проблем, яку досліджувала ваша комісія, і вона буде однією з тем вечірньої свободи. Сьогодні зосередимося на темі водопостачання. Ви, панове, краще за мене знаєте, що коли приїжджаєш в цивілізовану європейську країну і питаєш, запитуєш, що у вас тече з крана, вам на вас дивляться очима, яких вони не розуміють, що ви запитуєте, а потім відповідають H2O. Так? А ми знаємо, що у нас у Києві тече з крана? Пане академіке.
Ну, взагалі я з крана не п'ю Києві води, бо знаючи суть питання. Я пробував воду майже в всіх країнах світу, де мені довелось побувати. Але якщо колись років 30 назад у Києві з крана була гарна вода. Але в зв'язку з тим, що у 86-му році у водопровідну систему Києва попало радіоактивне забруднення, хочемо ми цього чи не хочемо, то вже йде вторинне забруднення. Якщо ми сьогодні у водопровідну мережу Києва подали б, значить, дистильовану воду, вона на виході вже була б брудною. І хай мене цього не переконують, і ми...
Це ще одна проблема, яка тут є. Це колосальна зношеність мереж.
Уже відпрацювали 2-3 амортизаційні терміни. Їх треба міняти невідкладно. Їх, як ви знаєте, часом провали на вулиці.
Неможливо поміняти, ви ж розумієте зараз. Їх просто неможливо поміняти. Це перше. Те, що коли ви казали про 30 років, я з крана пив воду, тому що я народився в Києві, я пам'ятаю, яка вкусна була вода у нас у Києві. Це роки моєго дитинства. Я ніколи не забуду цю воду. Це раз. По-друге, бортнична станція аерації, що ми кажемо, це просто відмивання коштів. Те, що кожного року ми нарощуємо ці мулові поля. Кожного року і колись цьому настане край, і це все знесе у Дніпр і піде вниз воно все. Ви знаєте, коли що таке бортнищенська станція аерації, її можливо почути по запаху. Коли ми їдемо в сторону Борисполя, аеропорта, тоді ми бачимо сміттєзавод, і ми вважаємо, що це сміттєзавод.
Насправді це
не
поля.
Так, це пахне мулові поля. І тому це колись, коли підуть дощі, коли буде паводок, це зміє у Дніпр. І це проблема не України. Це проблема всіх країн, які знаходяться в Чорноморському басейні. І це буде питання до України тоді. З боку Румунії, яка дуже поважає Україну, як ви знаєте, у всіх міжнародних судах. З боку Туреччини, з боку Грузії, з боку Росії, з боку всіх країн, які знаходяться в Чорноморському басейні. А після того ми будемо шукати Черновецького чи Галубченка і будемо пред'являти їм іски за те, що відбулося у Києві.
Пане Яцик, ви є вченим, якого знають у всьому світі. Вашими розробками користуються у Сполучених Штатах Америки, у багатьох європейських країнах, у Росії. Чи бачите ви зараз науковий спосіб, ви його знаєте, чи знаєте ви його, вирішення цієї проблеми? Проблеми очищення стічних вод, власне, київських.
Я почав би більш такому глобальному. Цьому ж треба відновити природно-екологічну рівновагу наших водних екосистемах. Якщо взяти Україну, на 63 119 річок. За нашими даними, понад 60% річок непридатні для всіх видів водокористування. І як ми не очищали, каже, що бідні бо, а що бобо бідні. Справа в тому, що треба відновити екологічні паспорти підприємств. Що хто хоче, все скидає в водоймі.
То як це так, означає, що не працює екологічна комісія?
Абсолютно.
Інспекція,
міністерство. Шклянки води легше виділити, чим з куба або з мільйона кубов воду забруднення. І так і в нас в державі. Екологічні паспорти річок. І тоді, оскільки, що я так говорю, тому що на 75% питного водопостачання базується на поверхневих водах. Як би ми не вкладали кошти, ми не зможемо виділити з того всього. Поки не тому що наші діти, вони мають властивість мають купатися, ніхто не питає, яка вода, вони її п'ють просто. З усіма тими перспективи нації.
Дивіться, захворювання на рак, ми завжди кажемо, Київ – це небезпечно, місто, тому що у нас там поблизу Чорнобиль, захворювання на рак. Ну це ж не те, що знаходиться в атмосфері, це та вода, яку ми п'ємо.
Панове, ситуація зрозуміла. Багато раз про це говорили. Якщо вірити звіту тимчасової комісії, тому що ви кажете, зараз просто нагальна потреба щось терміново вирішити. Питання тут не в політиці. Політика вирішує одні питання, а людям треба вирішувати питання їхнього життєзабезпечення. Що можна зробити?
Слухайте, що Кирили? Можна зробити? Коли водоканал, наприклад, підприємство вкрали, коли, наприклад, департамент, який керує каналізаційним хазяйством, було продано. Ну не потрібен він. Це частина цілої системи. Але воно продано, тому що продано інвестору, який запропонував дуже гарні гроші.
Ваша позиція як політика, мені зрозуміла, змінити владу.
Це не позиція як політика, це позиція як киянина.
Змінити владу.
Це не влада.
Ясно. Ваша позиція як науковця, що можна зробити, щоб пом'якшити, бодай, або розпочати вирішувати, тому що з річок не розпочнуть, наскільки я розумію. Розпочнуть з того, що горить найбільше.
Хочемо, ми цього не хочемо, а треба міняти систему управління водогосподарським комплексом держави. Весь світ давно перейшов на інтегроване управління водними екосистемами за басейнним принципом. Франція цим займається з 1964 році.
Поясніть, будь ласка.
Це еколо-економічна модель. Передається вся влада, будемо говорити, водним парламентом, які в басейні річки існують, водна агенція, яка управляє на базі екологічного, ну це перелік, це хто забруднює платить, хто забирає платить, і враховуючи якість води. І все стане на свої місця.
У мене одне лише запитання до пана Яцик. Пане Яцик, ми, ну багато киян має претензії до тих, хто зараз там поділив, чи Жуків острів, чи Кончу Заспу. Якщо в Києві відбудеться паводок, скажіть мені, що буде з Кончу Заспою і Жуків острів? Хочу про це.
Ну, я хочу сказати, що природа наведе порядок. Все буде приведено до того стану, що колись був.
Все, що було забудовано, ви маєте на увазі в санітарній зоні і там, де не потрібно, буде
водоохоронні зони і прибережно-захисні смуги будуть приведені так, як вони раніше були. Там є тепер на островах вже є аеродроми є, там стоять гелікоптери, як тепер прийнято говорити, і щоб тільки вчасно вони злетіли.
Наступна проблема стосується київського колектора. Я правильно розумію?
Да. Київський колектор, він має довжину біля 10 кілометрів. Починається в районі там Куренівки, йде, до речі, отут, де ми з вами знаходимося, під оперним театром, під Київською міською державною адміністрацією. значить, і перекачується в Бортницьку станцію аерації, яка не чищає. І замість того, до речі, Бортницьку станцію аерації ніякої реконструкції вона не підлягає. Її треба побудувати нижче, там, де в нас стоїть нову станцію на сьогоднішніх сучасному рівню, технологічному рівні, як я бачив у Штатах і в інших містах, що
тобто
серед
ваша,
міста...
Тобто ваша пропозиція закрити цю і побудувати іншу?
Наша пропозиція дозволити керівництву Київської державної міської адміністрації продовжувати красти гроші, кожного року виділяти ці кошти на будову цих мулових полей. Тому що кожного року виділяється сотні мільйонів гривень на надбудову цих мулових полей. Кожного року. Тобто ми пропонуємо, як тимчасова слідча комісія, все ж таки дати цим людям все ж заробляти, тому що ну вони працюють, співають, вони ну, книги
пишуть. Кирило, це не парламент.
Це не парламент. Ефір. Це моє місто. Це моє місто, це не цирк.
Це наше місто.
Це не цирк.
Це наше місто.
Давайте
тому...
це буде, коли кожен скаже, що це моє місце, цієї влади у цьому місті не буде. Я кажу, що це моє місто і роблю все, щоб для того, щоб доказати, що я його поважаю.
Я думаю, що кияни так само підтримують ту владу, яка прийде і кардинально вирішить ці проблеми. От чому питання. Щоб влада вирішувала і виконувала свої обіцянки. Отож, перенести станцію...
Сучасно побудувати.
Щоб вона, в інше місце?
Вона може бути навіть в центрі міста. Я був у Мюнхені, чи Аузовці, Інгельштадт, да? В центрі міста стоїть і Монте-Карло. І це, як знаєте, як заповідник стоїть, і ходиш по да. парфюмерній фабриці. Да. Оце я розумію, це підхід. А що те, що будуть кидати мільйони і мільйони, будуть кидати на реконструкцію, і буде нульовий вихід, це не вихід. Це просто те, що сказав Кирило Борисович.
В якому стані знаходиться цей київський колектор? Скажіть, будь ласка.
А він не знаходиться ні в якому стані, тому що вони змогли пройти 50 метрів, подивитися, що там, спугались,
закрили. Ви маєте на увазі комісія, експерти комісії?
Ні, не наші експерти, а коли ми опитували керівництво влади, що там діється з цим центральним колектором, вони сказали, ми змогли пройти 50 метрів, а після того все покрили бетоном, тому що ми там не можемо пройти. Я не знаю, що там живе. Може, там, там повинні працювати якісь там біологи, зоологи, може, там Лохнецьке чудовище вже.
Зробили...
Розмір трьохповерховий будинок колектор.
Значить, перше, зробили так, довжина його, що має вхід і вихід. Що, можуть дві машини пройти, розминутися, але якийсь там ніхто не знає. Наступне питання, що хотів підняти, це забудова. Зараз лівобережної дамби, що загрожує Києву, в районі Хотяновки, 41 кілометр. Це ніхто не має там ну, займати господарську діяльність. Зараз йде сплошна забудова котеджів. Те саме лівобережна частина Десни, аж до Чернігова. І це все потече в Київ, і в Київ Деснянська станція водозабірна, і Дніпровська. Треба невідкладно зараз зробити на Дніпров з острова Великий, значить водозабір для міста та Києва. То вибирали ми з попередньою владою, якось більш контакт був. Ми займалися цими наші питанням, вилітали, обслідували, я показував, як ніби дійшли згоди, зміна влади з усіма тими проблемами і з нульовим варіантом.
Що може зробити насправді отака співпраця законодавця і науковця, оскільки час програми добігає кінця? Звіт комісії, пане Кириле, як ви думаєте, коли буде оприлюднений?
Звіт комісії вже буде оприлюднений, тому що він сьогодні був розданий Верховній Раді для звіту. А я вважаю, що журналісти мають більш таки, все ж таки, тягу к знанням, тому звіт хтось вже взяв. Я вважаю, що там завтра ми зможемо побачити на сторінках газет та в інтернеті звіт тимчасової слідчої комісії. Але те, що у нас є тиждень, ми будемо працювати комісію, ми зробили все згідно до законодавства, тобто будемо проводити слухання ще з питань, там відокремлювати питання. Що ми маємо сьогодні? Ми маємо всі результати по окремо, ну це взагалі.
Чи
а
можна...
там повинні вивчати кожне питання окремо.
Чи можна, бодай, одну з цих тем, оцю глобальну, яку ви кажете, зачіпляє максимальну кількість людей, які живуть в Україні, провести окремим законом? Чи розглядався цей момент? Тому що звіт комісії може бути оприлюднений, а потім невідомо, який наступний крок може бути після цього.
Я не знаю, як можливо провести окремим законом, наприклад, перенесення Бортницької станції аерації.
Чи... Це комплексне вирішення. Да. Прошу, пане академік.
Значить, перше, вже 9 років лежить закон про екологічне страхування. Що це був такий закон про екологічне страхування, який тормозиться ще при мені, як я працював заступником міністра, він підготовлений був, але десь лежить у Верховній Раді під сукном. І другий закон про безпеку гідротехнічних споруд. Він також напрацьований десь у Верховній Раді, лежить під сукном. Це дуже серйозно, це дуже відповідально, тому що він заборонив би всі ці дії, які ми сьогодні обговорюємо.
Я дякую вам, шановне панство, за участь у нашій програмі. Нагадаю нашим слухачам, що сьогодні «Вечірня Свобода» говорила про ту техногенну екологічну небезпеку, яка має бути оприлюднена, я сподіваюся, звітом Тимчасової слідчої комісії парламентської. І сьогодні наші гості – це були голова цієї комісії, народний депутат від фракції НУНС Кирило Куліков і директор Інституту водогосподарсько-екологічних проблем, академік Української академії аграрних наук Анатолій Яцик. Говорить Радіо Свобода.